Rahatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Azadlık Radyosu'nu sosyal şəbəkələrdə də izləyin. Facebook'da səhifəmiz.
Azadlık Radyosu.
Twitter'da.
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız.
youtube.com/azadlıkradyosu.
Bakının dərdi var.
30-a qədər bina o ərazidə dağıdıldı, böyük katlavan qazıldı stadion kimi və kəhər şəhər hamısı üzü aşağı çatışa doğru sürüşməkdədir.
Dedim, çox azdı. Qobustan UNESCO-ya daxil olmuş abidədir. Haray qaldı.
Bakının sirri var.
Orada mən Sasani dövrünü tarlarını tapışam.
Qala divarları. Qız qalasına birləşirmiş.
Bakının sevgilisi var.
Mənim gözlərimlə baxın Bakıya.
Mən Bakını çox sevirəm.
Çox gözəl bir şehir. Çok güzel bir yer.
Bakının dileği var.
Gençlik illerinde çok arzuluyordum. İçer şehirde imatkanam olsun.
Bakının gülmeyi var. Bakının küleği var.
Denizin lepeleri onun divarlarını döyürdü.
Daha ne var Bakının?
Çok şeyler var. Dünyada çok az şehir var ki üç divarlı olsun.
Hər şərşənbə saat 12-dən 13-ə dək Azadlıq Radyosunun Can Bakı proqramına qulaq assanız, Bakının qəlbinin səsini eşidə bilərsiniz. Hərdən Can Bakı deyin.
Can Bakı.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşım getirirlər köllərdə. Mən əmlağa kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Rayon üzrə hakimiyyətlə zəhvurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16-aydı maaş ala bilmiriz. İdarənin müdürü atın, poxaltırmışsa, poxaltırır idarənizsa. Top kimin hüquşu olmuşum.
Pül yoxdur, pül yoxdur. Yəni, pül yoxdur, biz pülümüzü almalı deyilik ki. Bilin ki, bu vaxtında.
Yəni, buna prezidenti prezidenti eləmirlər.
Yönəldin onlara baxıq, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radyosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41. Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdıraq.
Unutduğumuz
11 ildədir. Bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
yerşəyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqrama sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün biz müstəqillik tarixi Ramiz Mehdiyevin gözü ilə belə adlandırmışıq ilk saatin mövzusunu siyasi şərhçi Zəfər Quliyev və siyasətçi Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mücadiləsinin iştirakçılarından biri İbrahim İbrahimli, fəal iştirakçılarından, öndə gedən iştirakçılarından biri İbrahim İbrahimli bugün. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin müstəqillik tarixi və müstəqilliyin nailiyyətləri və bundan sonraki yolumuz, Azərbaycanın bundan sonraki yolu haqqında məqaləsini şərh edəcəklər. Növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra siyasi məhbuslarsız Eurovision belə adlandırmışıq mövzunu politoloq Hikmət Acizadə və hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus prezidentə ziyalıların və hüquq müdafiəçilərinin ünvanladıqları eyni adlı müraciət barədə danışacaqlar. Onlar Eurovision 2012 müsabiqəsini siyasi məhbuslar olmayan ölkədə keçirməyə təklif edirlər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin. Prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını ya da ismarcı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bilərsiniz. Bu arada son dəqiqələrin belə çox qalmaqallı məlumatını çatdırırıq sizə. Artıq təsdiqlənmiş məlumatdır ki, əf fərmanı imzalanıb və sabah onun icrası gözlənilir. Və penitensiyar xidmətə nəzarət üzrə İctimai Komitənin üzvlərinə artıq bu barədə məlumat verilib və biz həmin o İctimai Komitənin üzvlərindən biri Əli Məmməd Nuriyevlə bir az sonra telefon bağlantısı yaradacaq ki, məlumatı siz də eşidəsiniz. Hal-hazırda hamının intizarla gözlədiyi məsələlərdən biri siyasi məhbuslardan həmin siyahıda kimlərin adlarının olmasıdır və biz bu məlumatı hər an gözləyirik. Beləcə bir neçə saniyə sonra efir başlayır, bizimlə qalın.
Diqqət! Azadlıq Radiosu 28 mayın qeyd olunmasını əks etdirən görüntüləri bir yerə toplamaq istəyir.
Azərbaycanda ya xaricdə, mobil telefon ya peşəkar kamera, fərq etmir. Bayram şənliklərinin videosunu çəkib bizə göndərin.
Necə göndərmək?
Azadlıqradiosu.az saytında 28 may rubrikasına daxil olsanız, orada video yükləmə bölümü var. Bizə artıq YouTube saytında yerləşdirilən videolar da göndərə bilərsiniz. Bunun üçün bizim YouTube saytında sol aşağı tərəfdə xüsusi bölmə yaradılıb. Sizdən çəkmək,
bizdən göstərmək.
Bayramınız mübarək.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
İki gündən sonra Cumhuriyyət Bayramıdır və onun ərəfəsində əf fərmanının imzalandığı barədə məlumatlar var və Ədliyyə Nazirliyi yanında Penitensiyar Xidmətə İctimai Nəzarət Komitəsinin üzvü, İctimai Komitənin üzvü Əli Məmməd Nuriyev hazırda Azadlıq Radiosunun efirindədir. Telefon bağlantısı yaratmışıq. Hər vaxtınız xeyir Əli Məmməd bəy.
Hər vaxtınız xeyir Xədicə
xanım. Əli Məmməd bəy, sizdə olan məlumat nədir? Bunu zəhmət olmasa bizim dinləyicilərlə bölüşün. Canlı yayındasınız.
Daxil olan məlumatlar ibarətdir ki, ölkə başçısı cənab prezident tərəfindən 28 may Respublika günü münasibətindən növbəti əf fərmanı imzalanıb və biz İctimai Komitə olaraq hər zaman əf fərmanların icrası prosesində iştirak edirik. Bu baxımdan da sabahlar əf fərmanın icrası ilə bağlı məsələlərdə də iştirak edirdi İctimai Komitənin üzvləri olaraq.
Yəni
hesab edirəm ki, bu indi əf fərmanı ilə bağlı siyahı konkret olaraq kimlərin daxil edilməsi barədə ətraflı məlumatımız yoxdur. Amma bütün hallarda o siyahıya daxil olan hər bir şəxsin özünü və ailəsini, yaxınları təbrik edirəm ki, onlar Respublika günü münasibəti ilə elan edilən əf fərmanında öz evlərində yaxınları ilə, dostları ətrafın, dostlarının iştirakı ilə qarşılayacaqlar və ümumiyyətlə dövlət hər zaman özünün vətəndaşına münasibətdə, o vətəndaşın hansı cinayət edib etməməsinin nasılı post olmayaraq öz humanisini nümayiş etdirməlidir. Bu mən hesab edirəm ki, dövlətin növbəti bu istiqamətdə attığı adımlardan biridir.
Məlumat yayılıb ki, həmin siyahıda bəzi siyasi məhbusların, o cümlədən jurnalist Eynullah Fətullayevin də adı var. Bununla bağlı sizdə hər hansı bir dəqiq məlumat var?
Mən təfsilatlı olaraq həmin siyahıya kimlərin daxil edilməsi barədə ətraflı məlumatım yoxdur. Mən istisna etmirəm ki, orada əfvlə bağlı müraciət etmiş bir çox şəxslərin adlarını biz görə bilib. Əvvəllər də görmüşük, indi də görə, yəqin ki, görəcəyik.
Aydındır. Təşəkkür edirik Əhməd Nuriyev Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiar xidmətə nəzarət üzrə İctimai Komitənin koordinatoru efirimizdə idi və biz ondan bu əfvərmanı ilə bağlı məlumatları yaydıq. Sosial şəbəkələrdə artıq dəqiq olaraq Eynullah Fətullayevin sabah azadlığa çıxacağı barədə məlumatlar var. Ailəsində də onlarda onlara belə bir məlumatların verildiyini söyləyiblər. Biz Eynullah Fətullayevin atası ilə əlaqə saxlamışıq, o da ona belə bir məlumatın verildiyini söyləyib, amma rəsmən heç bir rəsmi heç bir məlumat gəlmədiyini deyib və gözləyirik günün sonuna qədər, yəqin ki, siyahı açıqlanacaq. Və bugünkü mövzunun müzakirəsinə keçirik, müstəqillik tariximizə nəzər salıb Prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyev bugün. Və biz həmin məqaləni şərh etmək üçün siyasi şərhçi Zəfər Quliyevə müraciət etdik və siyasətçi müstəqillik mücadiləsinin ön sıralarında getmiş siyasi fəallardan biri İbrahim İbrahimliyə müraciət etdik. Ramiz Mehdiyevin məqaləsini oxudunuz mu İbrahim bəy?
Bəli, əvvəlcə icazə verin mən də bu əf münasibəti ilə o əfə düşə biləcək bütün insanları, o cümlədən onların ailələrinə və həm də siyasi məhbuslardan kimlər düşəcəksə, əgər xüsusən Eynullah Fətullayev düşəcəksə, bu çox böyük bir qələbədir. Və mən Eynullah Fətullayevin ailəsini, atasını, anasını, yaxın dostlarını, xüsusilə də özünü bu münasibətlə təbrik edirəm və yeni siyasi məhbusların ora qatılacağına, bütövlükdə Azərbaycanda siyasi məhbuslar probleminin həll olunmağına ürəkdən arzu edirik inşallah. Buna tədricən mübarizə ilə nail olacaq və mən hesab edirəm ki, Eynullah Fətullayev də mübarizə nəticəsində əf siyasına tükənlərdən biri olubdur.
Və növbəti saatımızda əziz dinləyicilər bir daha xatırladıram ki, biz başqa bir ictimai təşəbbüsü müzakirə edəcəyik və həmin ictimai təşəbbüsün təşəbbüskarları, hüquq müdafiəçiləri və siyasətçilər, ziyalılar, onlar prezidentə müraciət edərək Eurovision 2012 müsabiqəsini siyasi məhbuslardan azad ölkədə keçirmək xahiş ediblər və qayıdırıq mövzunun saatın mövzusuna. Ramiz Mehdiyevin məqaləsini oxudunuz və
təbii bugün məqalə bugün çıxıb, mən də deməli fürsət tapıb məqaləni oxuya bilmişəm. Və təbii ki, məqalə haqqında özümə məxsus fikirlərim var.
Mən biraz sonra bu məqalədən bir neçə sitatı gətirəcəyim, amma ilk təəssüratınızı öyrənmək istəyirəm.
Valla, mənə belə bir təsir bağışladı ki, bu məqalə hakimiyyət daxilində yaranmış yeni siyasi situasiyadan irəli gələn bir yazıdır. Xüsusilə, əmək məcəlləsində edilən dəyişiklər, yaşla bağlı edilən dəyişiklər və s. Bunlar bilirsiniz ki, Heydilevidən qalmaq komandanın böyük əksəriyyəti məhz həmin qanunda nəzərdə tutulan qanuna uyğun olaraq vəzifələrindən vida eləyəcək. Əgər o qanun əməl olunacaqsa, adamların sayı çoxdur, onlardan biri də məhz.
Yox, o deyil. Çünki qanun da istisna edilir. Prezidentin fərmanı ilə təyin olunanlara istisna edilir. Yəni onlara şamil edilmir bu dəyişiklik. Ramiz Mehdiyev həmin dəyişikliyə düşmür. Amma haqlısınız ki, bir çox hallarda yəni deyək ki, onun prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin yaşıdları olan, onunla eyni dövrdə yaşamış insanların bir çoxu əlbəttə ki, orta vəzifələrdən gedəcək.
Təbii ki, siz dediyiniz qanunda o istisnanın olmasının özü də bir anormallıq, nonsensdir. Yani necə ola bilər ki, prezident fərmanı ilə təyin olunanlara bunlar şamil olunmur, amma orta məmur təqibəsinə şamil olunur. Əslində, məncə bir müddətdən sonra bu ilkin yoxlamadır. Məncə bir müddətdən sonra təbii ki, İlham Əliyev və parlament məcbur qalıb o qanunda bu nonsens olan bu qeyri belə deyək addımı da düzəltməyə cəhd eləyəcəklər. Təbii ki, burada Ramiz Mehdiyev deməz Osriya daxil olan namizədlərdən biridir. Bu məqaləni yazmaqla Ramiz Mehdiyev bir daha özünün Heydər Əliyev komandasına sadiq olduğunu, Heydər Əliyevə sadiq olduğunu, İlham Əliyevə sadiq olduğunu nümayiş elətdirir. Mən yenə belə hesab edirəm ki, bu hakimiyyət daxili qruplar arasında gedən mübarizənin bir təzahürüdür. Belə hesab edirəm ki, çünki hakimiyyət daxilində deməli iki qrup bu dəqiqə konfrontasiyada bir-birinə qarşı ciddi şəkildə nüfuz uğrunda savaş gedir. Bunlardan biri Paşayevlər qrupudur. Bunun bir qədər də açımını vermiş olsaq, Akşirvan klanıdır. İkinci isə Mehdiyev başda olmaqla Naxçıvan Ermənistan klanıdır və bunlar arasında gedən bu gərgin mübarizə təbii ki, Naxçıvan Ermənistan klanının sıradan çıxarılması, Paşayevlər klanlarının əvəz olunması, yəni Əliyevlər və Paşayevlər arasında gedən mübarizənin təzahürü kimi bu yazı ortalığa çıxıb.
Maraqlı təsnifatdır. Biz biraz sonra yəqin ki, o sitatların üzərində dayananda daha geniş öyrənəcək. Amma mən yenə Zəfər Qulyevi də salamlayıram efirimizdə. Telefon bağlantısı yaratmışıq onunla. Hər vaxtınız xeyir Zəfər bəy.
Salam əleyküm.
Və sizin də ilk təəssüratınızı almaq istərdim qısaca ki, bax bu məqaləni oxudunuz və bunun təəssüratı necədir sizdə?
Artıq biz Ramiz Mehdiyev məqalələrinə elə bir ki, öyrəşmişik. Son illər, demək olar ki, hər 3-4 aydan bir beşli ya da ki, hər yarım ildən bir ortaya bir sambalı ideoloji təbliğatı bir material daim ortaya atılır. Lakin bu son məqalə o əvvəlki məqalələrdən biraz fərqli idi. Ona görə ki, əvvəlki məqalələrdə hər halda Ramiz Mehdiyev hər dəfə iki ampulada çıxış eləmək istəyirdi. Düzdür, çox ciddiyyətli alınsa da. Bir tərəfdən o məqalələrdə elə bir ki, özünü bir alim, akademik kimi təsdiq etmək istəyirdi. Ona görə əvvəlki monoqrafiyalar, məqalələrdə çoxlu sitatlar gətirirdi, elmi təhlillər, müqayisələr və s. Lakin eyni zamanda bütün məqalələrində Ramiz Mehdiyev prezident aparatının başçısı kimi, ölkənin qeyri-rəsmi formada əsas ideoloji kimi də bu ampulada da özünü təsdiq etmək istəyirdi və ona görə bütün onun əvvəlki məqalələrində bu iki xətt çox vaxt bir-birinlə ziddiyyət təşkil edirdi. Bu son məqalədə artıq akademik Ramiz Mehdiyev görünmür. Mənim təəssüratım odur. İlk növbədə ideoloq, təbliğatçı Ramiz Mehdiyev görünür və bu məqalə triptik kimi, ideoloji bir triptik, 3 hissədən ibarət yazılır. Birinci hissədə Heydər Əliyevin təbliğatı gedir. İkinci hissədə əsas İlham Əliyevin təbliğatı gedir və üçüncü hissədə də demək olar ki, bu xətt davam edilir, lakin eyni zamanda elə bir ki, pərdə arxası Ramiz Mehdiyev özü də görünməyə başlayır. Əslində bu məqalə elmi cəhətdən, yəni analitik baxımından əvvəlki Ramiz Mehdiyevin əvvəlki monoqrafiyalarından, məqalələrindən fərqlənir, ona görə ki, çox biraz demək olar ki, konkret mövzu hiss olunmur, konkret ortaya qoyulan nə məqsədlə bu məqalə yazılır. Biri var, seçki dövründə prezidentin seçki kampaniyası gedir və onda bu cür təbliğata ehtiyac var. İndi isə əslində bu məqalədən mən bir şey duydum özüm üçün. Yəni, genə də hakimiyyət çalışır demokratiyanın yoxluğunu, suveren demokratiyanın ideyasından pərdələmək. Bizə başqa demokratiya lazım deyil. Bizə öz milli suveren demokratiya lazımdır. Bu ideya ortaya atılır. Yenə də milli modernləşmə kursu, yəni ki orada bu xəttə gedir ki, bizə nə westernizasiya lazım deyil, qərb yönlü modernizasiya lazım deyil. Biz modernizasiyanı da, modernləşməni də öz bildiğimiz kimi öz milli ideyamıza uygun, öz milli ideologimize uygun formada paracı. Bütün bunlardan belki de razılaşmak olardı. Lakin sual doğurur. Ramiz Mehdi'nin megalesinde ümumiyetle hiçbir respublikadaki hiçbir problem hakkında yazılmıyor. Hansısa bir negatif meseleler hakkında yazılmıyor. Şöhbet edir ki Azerbaycan'da artık suveren bir demokratik rejim kuruluktu. Lakin bu suveren demokratik rejim korrupsiya şəraitinde, korrupsiya şəraitiyle razılaşırsa, inisarçılıkla razılaşırsa, söz azadlığı azadlıklara olan baskılarla razılaşırsa, bunun neyi demokrati oldu? Demeli aksent yine de birinci söze vurulur, suveren sözüne. Suveren olaq, demokratik olmasaq da, heç kəs bizim işimizə qarışmasın, heç kəs bizə toxunmasın. Yəni ki, burada elə bir əsas məqsəd yenə də rejimin qorunması, rejimin bax, bu antidemokratik mahiyyətini müdafiə etməsi ortaya çıxır.
Maraqlı, siz də yəni orada görünən və struktur baxımından, həm struktur, həm də məzmun baxımından analiziniz yəni maraqlıdır. Amma mən istərdim ki, biz müəyyən sitatlara baxaq. Doğrusu, yəni həm mətbuatda bu məqalənin digər mətbu orqanlarına yansıması variantlarında, həm indiyə günün, yəni bu saata qədər olan hissəsinə qədər eşidilən şərhlərdə bu məqalə boyu burada bir qərbləşməyə müqavimət, qərbə qarşı yönəlmiş fikirlər və xüsusilə də Amerika haqqında, Amerika Birləşmiş Ştatları haqqında deyilən fikirlər də nəzərə çarpır və hər halda statlara baxaq və sonra konkret şərhlərinizi istəyəcəyim bununla bağlı. Ramiz Mehdiyev yazır ki, prezidentin seçdiyi daxili və xarici siyasət xəttinin uğurları, bu xəttin ölkə əhalisi tərəfindən dərk edilmiş şəkildə qiymətləndirilməsi və qəbul olunması Azərbaycanda onun özünə xas olan qlobalizm romantizmindən azad Azərbaycan dövlətçiliyinin qurulmasının tarixi prosesinin reallıqlarını nəzərə alan və milli inkişafın məntiqindən irəli gələn konsolidasiya edilmiş demokratiya modelinin, yaxud ABŞ-ın vitse prezidenti Dick Cheney'nin təbirincə desək, suveren demokratiya, sovereign democracy modeli yaratmaq yolundakı gələcək fəaliyyəti stimullaşdırır. O deyib ki, Azərbaycan cəmiyyətinin demokratikləşməsi sonsuz prosesdir və milli xüsusiyyətlər gözlənilməklə müstəqil dövlət quruculuğu və milli identikliyin qorunub saxlanması şərti ilə həyata keçirilir. Prezident İlham Əliyevin anlamında demokratiya milli inkişaf və şüurun ayrılmaz atributudur. Lakin o cəmiyyətin siyasi və iqtisadi inkişaf səviyyəsi ilə ahəngdar olmalıdır. Buna görə də ölkədə islahatlar paralel kəsişmədən bir-birini qabaqlamadan həyata keçirilir. Siyasi sabitliyin iqtisadi əsası olmalıdır və yalnız bu halda cəmiyyətdə demokratik inkişaf və şəffaflıq barədə danışmaq olar. Orada bir sıra sözlər istifadə olunur, o cümlədən belə qəflətən daxil etmək, kürkürənə köçürmək və s. bu kimi ifadələrdən istifadə edir cənab Mehdiyev və burada maraqlı bir Birləşmiş Ştatların ünvanına maraqlı bir pasaj var. Məqalədə qeyd olunur ki, bir neçə il bundan əvvəl Birləşmiş Ştatlar prezidenti George Bush hər yerdə demokratiya anlayışını adi danışıq dilinə daxil etməyə cəhd göstərmişdi. Lakin ətrafa nəzər saldıqda geosiyasi maraqlar naminə geoiqtisadi demarşları təhlil etdikdə istər-istəməz bu qənaətə gəlirsə ki, hər yerdə mövcud olan demokratiya çox ehtimal ki, utopiyadır. Hərbi qüvvə vasitəsilə devrilmiş və müdaxilələrə demokratikləşməyə dırnaq içində yazır bunu. Məruz qalmış məkanlar təkcə milli suverenliyin itirilməsi, qlobal inteqrasiya prosesləri ilə əlaqədar sərhədlərin silinməsi təhlükəsi ilə üzləşmir. Həm də ehtimal edilən rəqabət mübarizəsində Dən xeyli dərəcədə kənarda qalır, yanacaq energetika sahəsi, strateji kommunikasiyalar üzərində nəzarəti itirir. Belə məkallarda innovasiya və texnologiyalar yalnız strateji tərəfdaşlıq çərçivəsində satın alınan məhsul kimi mümkündür. İnkişafın idxal edilmiş modelinin təzyiqi altında cəmiyyətlər düşərgə baraklarına çevrilir, ölkələrə müdafiə qabiliyyətinin zəifləməsi isə onları farpostlara çevirir. Bu, əslində, bu uzun və... uzun və çoxlu maraqlı sözlərin istifadəsi ilə qurulmuş cümlələrin arxasında cümlələrdə biz nəyi oxuyuruq? İndiyə kimi bəzi parlament üzvləri tərəfindən səsləndirilən anti-amerikan çıxışlarında tez-tez işlətdikləri ifadələrin bir qədər fərqli cümlələrin fərqli ifadəsinə bənzəmirmi? Yəni demokratiya yaymaq adıyla işğal etmək və iqtisadi sömürməyə yol açmaq. Yəni adətən Yeni Azərbaycan Partiyasının funksionerləri bunu daha aşkar ifadələrlə, bəzən Amerikanı sevməyən, yəni anti-amerikan çıxışlarda bu səslənir. Bax bu ifadə İndiyə qədər səslənmiş mi idi Zəfər bəy? Bu qədər yüksək mövqeydən, bax bu mövqe indiyə qədər səslənmişdi mi? Bu qədər yüksək
səslənmişdi. Əslində səslənirdi. Yəni ki, mən Ramiz Mirçovun çox diqqətlə əvvəlki monoqrafiyalarını, məqalələrini də həmişə izləmişəm. Əlbəttə onun məqalələrində də ola bilsin bu qədər açıq formada yox, lakin anti-qərb, Qərbdən fərqli olan bir modelin axtarışı daimi ortaya atılırdı. Yəni ki, bu hakimiyyətin bir tərəfdən bu ideoloji mahiyyətidir ki, onlar hər halda həmişə çalışırlar. Dünyada qəbul edilmiş demokratik dəyərlərə qarşı çıxış etməyə və onu hansısa formada həm nəzəri cəhətdən, öz məqalələri ilə əsaslandırmağa. Aydın məsələdir ki, bu Ramiz Mehdiyevin dediği təhlükələr var. Real siyasətdə dünyada bir çox vaxt görürük ki, qərb ölkələri pragmatik maraqlara görə, neft maraqlarına görə demokratik şüarları ortaya atmaqla, lakin hansısa proseslərə müdaxilə edirlər. Bu cür misallar var. Lakin eyni zamanda Bu təhlükələrdən qorunmağın da axı yolu demokratiyadan qaçmaq yox. Məhz könüllü sürətdə demokratik islahatlar aparmaq. Ona görə hansısa bir demokratik intervensiya məruz qalmamaq üçün hökumət özü 21-ci əsrin tələblərinə uyğun olaraq addımlar atmalıdır. Burada deyəndə milli demokratiya, suveren demokratiya gülməli görünür. Ona görə ki, hər halda demokratiya oyun qaydalarıdır, prosedur qaydalarıdır. Burada hər bir ölkənin öz oyun qaydaları ola bilməz. Var universal dəyərlər. Və ona görə də Azərbaycanda indi suveren demokratiyadan danışanda və deyəndə ki, qərb bizə heç nəyi diktə eləməsin, biz özümüz bilirik, milli ideyaya uyğun formada hansısa bir demokratik rejim qurur. Quracaq. Hələlik ki, biz real praktikada görürük ki, Azərbaycan get-gedə demokratiyadan uzaqlaşır. Axı bu suveren demokratiya necə ola bilər? O şəraitdə ki, total korrupsiya var. O şəraitdə ki, söz azadlığı boğulur. Seçki saxtalaşdırılır. Sərbəst toplaşma azadlığı yoxdur. Liberal iqtisadiyyat qurulmur. İnsarçılıq siyasəti davam edir. Ona görə Burada hansı demokratiyadan danışmaq olar? Suveren demokratiyası Putin dövründə Rusiyada da çox bilmək olar, dəbdə olan bir mövzuydu. Lakin artıq Rusiyanın özündə də Prezident Medvedev də son çıxışlarında demişdi ki, bu suveren demokratiyası hansı bir oyundur, tamamilə başqa bir siyasi məqsəd daşıyır. Ümumi var demokratik prinsiplər və bütün ölkələr fərqli formada, lakin ümumi demokratik universal prinsiplərə doğru hərəkət etməlidirlər. Gözləri etməyəndə də onda doğrudan da dünyanın təzyiqinə, təsirinə məruz qalırlar.
İbrahim bəy, bu məqalədə bu müstəqillik tarixinə nəzər salınır və təxminən o zaman qarşıya qoyulan məqsədlər və bundan sonra seçiləcək istiqamətdə söz açılır həmin məqalədə. Mənim üçün sizin fikriniz maraqlıdır. bu açıdan. Yani sizce Azerbaycan müstəqilliyini qurmuş, onun əsasını qoymuş, onun da müstəqilliyində rolu olan insanlar bugün bu fikirlər haqqında bu fikirlərə onların münasibəti necədir? Məhz o suveren demokratiya ifadəsinə bax sizin yanaşmanız mənim üçün maraqlıdır.
Mən bayaq fikrimi ifadə edirdim siz.
Yəni sırf fonetik olaraq, yəni sözlərin ahənginə qulaq assaq, zaten siz deyirdiniz ki, Azərbaycan müstəqil olmalıdır. Ramiz Mehdiyev də deyir ki, Azərbaycan müstəqil olmalıdır. Amma eyni şeyləri başa düşürsünüz.
Bayaq mən fikrimi ifadə eləmək istəyirdim. Bir səbəb qruplar arası məsələ ilə bağlıydısa konfrontasiya. İkinci səbəb İctimai Palatanın martın 11-dən başlanan, yəni dünyada gedən proseslərə adekvat reaksiyası ilə bağlı başlanan proses və o kütləvi tədbirlərin keçirilməsi və kütləvi tədbirlərdən sonra siyasi repressiyaların başlanması, istintaq prosesinin başlanması, onun genişlənməsi, yayğınlaşması İctimai Palata Azərbaycanda gedən prosesləri dünyanın gündəminə gətirdi. Əslində İctimai Palata dünyada baş verən hadisələrdən adekvat reaksiya verməklə inqilabın birinci mərhələsini, yəni şuurlarda bir inqilab elədi. Daşlaşmış stereotipləri məhv elədi ki, Azərbaycanda hakimiyyət əbədi ola bilməz. Xüsusən 2009-cu il referendumundan sonra artıq insanların təsəvvüründə belə bir şey formalaşmışdı ki, Azərbaycanda hakimiyyət əbədidir. O müddət götürüləndən sonra heç nə dəyişməyəcək və hətta Azərbaycanın bir sıra rayonlarında qəribə bir plakat vururdular. Azərbaycanın keçmişi, bugünü və gələcəyi. Keçmişində Heydər Əliyev idi, bugünündə İlham Əliyev idi, gələcəyində isə Balaca Heydər idi. Biz hardan haraya qədər gələ bilmişik? Yəni, o stereotiplər sındırıldı, dağıdıldı və Azərbaycanda dəyişiklik, inqilabı dəyişiklik baş verəcək dünya gündəminə gəldi. Bunu İctimai Palata dünyanın gündəminə gətirdi. Avropanın kəskin reaksiyası, Avropa parlamentinin Azərbaycanla bağlı qətnamə qəbul eləməsi, digər beynəlxalq təşkilatların, bütün bunların fonunda Ramiz Mehdiyev belə bir mövzunu yazmaqla bağlayıq. Abartmıram, əslində mən elə hesab edirəm ki, proseslərin birinci mərhələsi çox uğurla başlayıb. Yəni, şuurlarda insanların daxilində bir inqilab baş verdi. Stereotiplər sındı, dağıldı, mübarək əbədi ola bilmirsə, 32 il hakimiyyət olan Salih əbədi ola bilmirsə, nə bilim Qəddafi 42 illik hakimiyyət əbədi ola bilmirsə, Əliyevlər hakimiyyəti də bu 30 illik hakimiyyət də əbədi ola bilməz və bu dəyişəcək. Azərbaycanda İnqilabı dəyişiklik, demokratik islahatlar, demokratiya keçid strategiyasının reallaşması istiqamətində adımlar atılacaq. Daxildə baş verən bu proseslərə Qərbin də ciddi dəstəyi oldu. Bax, bu məqalənin həm də üzə çıxmasının bir səbəbi odur ki, orada burada danışılan Qərbə qarşı bir Amerikaya qarşı, Avropaya qarşı bir antikampaniya aparan hakimiyyət yandaşlarının və hakimiyyət rəsmilərinin ümumiləşdirilmiş, belə deyək, sistemləşdirilmiş bir məqalə kimi ortaya çıxdı. Bu məqalənin birinci hissəsində Ramiz Mehdiyev əvvəlki ənənəsinə sadiq qalaraq müstəqilliyimizə bir ironik yanaşma var. Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyətinin o qısa müddətli dövrünə bir ironik yanaşma var. Yəni, subyektiv, təbii ki, orada hakimiyyətin devrilməsi, getməsi obyektiv səbəblərlə bağlıdır. Ramiz Mehdiyev obyektiv səbəblərdən deyil, daha çox subyektiv səbəbləri qabardır. Sonradan bizim dövrümüzə, yəni yenidən demokratik cümhuriyyətin ənənələrinin bərpa olunması, varisliyi özlərinə götürən milli hakimiyyətin, o birlik hakimiyyəti dövrünə bir ironik münasibəti var və daha çox, deyək ki, bayaq Zəfər bəyin dediyinə də mən razıyam, suveren demokrasiya, yəni Rusiyadan kaprovkalar başladı. Ramiz Mehdiyev müstəqil şəkildə bir akademik kimi mən onun ciddi kaprovkasız yazılarına rast gəlməmişəm. Rusiyadan olan kaprovkalardı. Fikir verin, Medvedevin dövründə nə idi? Ortalığa atılmışdı. Suveren demokrasiya deyilən bir tartışma gündəmdə müzakirədə idi, ortalığa atılmışdı. Və biz qərbdən və dünyadan eyni ilə Rusiyada deyilən kimi bu demokrasiyanı biz kaprovka eləmək istəmirik, zorakı şəkildə onu tədbiq eləmək olmaz. Rusiya xalqı belədir, elədir, onun özünün deməli xüsusi mentaliteti var, ona uyğun olaraq biz tədricən demokrasiya yolu keçməliyik. Eyni ilə həmin Kapirovkanı, deməli Ramiz Mehdiyev də Rusiyadan götürüb Azərbaycanda köçürməyə başladılar. Məsələn, son dövrdə deyək ki...
Yəni, demək istəyirsiniz ki, Ramiz Mehdiyevin suveren demokratiya adlandırdığı əslində suveren deyil.
Suveren deyil, o Putinin deməli ortalığı attığı, kəşf elədi Rusların və Putin komandasının ortalığı attığı bir şeydir.
Razısınız bu fikirlə, Zəfər bəy, yəni razısınız mı bu fikirlə ki, əslində Ramiz Mehdiyev qərbdən olduğu kimi köçürmək deyərkən özü Rusiyadan köçürmüş, yəni İbrahim bəyin dediyindən belə çıxır. Siz də razısınız mı bu fikirlə?
Əslində Azərbaycan hakimiyyəti, o cümlədən də Ramiz Mehdiyev son illər doğrudan da öz daxili siyasətində də, ideologiyasında da konkret tədbiq etdiyi iş üsullarında da çox vaxt Rusiyada gedən prosesləri elə bil ki, izləyirlər, köçürürlər, ondan elə bil ibrət alırlar. Eyni zamanda tək Rusiyada yox, indi deyək Azərbaycanın qoşulmayan ölkələr hərəkatına daxil olması da elə bil ki, Belarusun, Özbekistanın getdiyi yolla gedir Azərbaycan. Azərbaycan hakimiyyəti suveren demokratiyadan danışır, lakin real praktikada o avtoritar, diktaturiya meyilli ölkələrin təcrübəsindən istifadə edir. Ona görə burada demokratiya eləcə bir oyun vasitəsinə çevrilir. Demokratiyadan hansı söhbət gedə bilər? Yəni ki, Azərbaycan hakimiyyəti hər halda həm qərbdən qorunmaq istəyir, həm inqilabi təhlükələrdən, xaricdən gələn inqilabi təhlükələrdən, həm demokratiyadan qorunmaq. Eyni zamanda da ola bilsin doğrudan da hakimiyyət hiss edir ki, daxildə də sosial narazılıq artır. O daxildəki təhlükələrə qarşı da nəsə etmək lazımdır. Lakin biz görürük ki, islahatların yerinə, hansısa bir pozitiv addımların yerinə yenə də həmən o təbliğat ortaya atılır, korrupsiyona mübarizə faktiki olaraq dayandırılır 3 aydan sonra. Yəni ki, real heç bir islahat keçirilmir və eləliklə də əslində mənə elə gəlir hakimiyyət özü üçün də çox bir riskli bir, perspektivsiz bir şərait yaradır. Həm imic baxımından dünyada, həm də ölkə daxilindəki nüfuz baxımından da, dəstək baxımından da hakimiyyət əslində öz nüfuz dairəsini qısaldır. Bu cür məqalələrlə, bu sırf birbaşa təbliğatı bir materialdır, özü də çox səviyyəsi aşağıdır. Ona görə ki, yenə deyirəm, əvvəl məqalələrdə indi Ramiz Mehdiyev ya da ki ona kömək edən hansısa müəlliflər kollektivi o daha çalışırlar daha sambalı, daha inandırıcı bir tezislər ortaya atmaq. İndi isə suveren demokrasiyadan başqa bu məqalədə heç bir faktiki olaraq yeni bir tezis yoxdur. Əslində suveren demokrasiyada yeni tezis deyil.
Aha. Və Zəfər bəy, bayaq İbrahim bəyə biz mən bu sualı verdim əslində. Sizcə İbrahim bəy də deyərkən ki, İctimai Palatanın bu gətirdiyi canlanma və s. biraz abartmadı. Siz necə düşünürsünüz? Bu daxildəki gərginlik sözünü siz də istifadə etdiniz. Daxili gərginliyin qiymətləndirilməsində biraz yəni şişirtmələrə yol vermirsiniz ki?
Yo, bilirsiniz, əslində mən bir fikrimlə razıyam İbrahim bəyin. Doğrudan da bizdə ola bilsin, adam baxanda indi respublikada sakitlik, sabitlik qorunur, heç bir real təhlükə görünmür, insanlar siyasi proseslərdən əksəriyyəti uzaqdırlar, yenə də narazılığı öz içərilərində boğurlar əksəriyyəti. Lakin o fikirlə mən razıyam ki, beyinlərdə artıq inqilab başlayır.
Şuurlarda belə.
Yəni ki, insanların şuurlarında inqilabı proseslər başlayır. O sosial şəbəkələrdəki gedən bu yazılara gənclərin şuurları dəyişir. İnsanlar artıq o qorxu hissi azalır. İnsanlar sərbəst formada öz fikirlərini ifadə edirlər. Qazet vasitəsilə, elektron kivlərlə, sosial şəbəkələrdə.
Amma belə bir rəy də var ki, O imkan ki və o deyək ki, dəyişim dalğası ki, Ərəb ölkələrindəki inqilablardan sonra gəlmişdi Azərbaycana, o imkan, o fürsət itirildi və artıq bu səngimək üzrədir bu proses.
Yo, onsuz da ən əvvəldən də bəlli idi ki, Azərbaycandakı siyasi durum, Ərəb ölkələrindəki siyasi durumundan fərqlənir. Siyasi mentalitet də fərqlənir. Bizim insanların siyasi mentaliteti, ümumi mentaliteti Ərəb ölkələrinin vətəndaşlarından fərqlər çoxdur. Yəni ki, bu ayrı bir mövzudur. Ona görə ən əvvəldən bəlli idi ki, Azərbaycanda bu cür inqilabı gözləmək mümkün deyil. Lakin Ərəb ölkələrindəki proseslər istər-istəməz təkən verici bir rol oynadı. Azərbaycanda da düşünməyə başladılar. Azərbaycan vətəndaşları izləyirdilər bu prosesləri. Öz problemləri haqqında düşünməyə başladılar. Daha açıq formada öz narazılığını bildirməyə başladılar. Ya küçələrdə, o aksiyalarda, ya sosial şəbəkələrdə. Yəni, proses başlayıb, artıq Azərbaycan bir il əvvəlki Azərbaycan deyil. Ola bilər hələ uzun müddət Azərbaycanda bu mövcud rejim qalsın. Yəni uzun müddət deyəndə hər şey nisbidir. Söhbət yəni yarım ildə, bir ildə ola bilər, iki ildə. Lakin əvvəlki kimi, əvvəlki bu sərt siyasi xətt, əvvəlki formada deyək, vətəndaşların bütün o hüquqların, azadlıqlarını deyək, görməmək, onlara fikir verməmək, cəmiyyəti deyək, qorxu altında saxlamaq. Bu siyasət artıq həm ölkə daxilində populyar deyil, özünü demək olar doğrultmur. Bu artıq köhnəlifdir. Eyni zamanda da dünya dəyişir. Artıq bu cür aferitar, diktaturaya meyilli rejimlər beynəlxalq dəstəyi qazana bilmirlər. Və Azərbaycan hakimiyyəti də emosional formada anti-qərb ritorikasını periodik olaraq gücləndirir, anti-Amerika ritorikasını. Lakin başa düşməlidir ki, hər halda dünyadakı siyasi iqlimi qoşulmayan ölkələr hərəkatı yaratmır. İlk növbədə Amerika Birləşmiş Ştatları, aparıcı qərb ölkələri, aparıcı beynəlxalq təşkilatlar bu siyasi modanı, siyasi iqlimi formalaşdırır. Və Azərbaycan bu dəyərlərlə, bu yeni bir siyasi tələblərlə uyğunlaşmasa, Azərbaycan iqtidarı ilk növbədə özü üçün yeni-yeni problemlər yaradacaq.
Və dinləyicilərdən biri yazır ki, salam, demokratiya qarın doyurmur. Xalq yaxşı yaşamaq istəyir, pul olandan sonra şəxsən mənim vecimə deyil, demokratiya var yoxsa yox. Prezidentin kim olması da və nə qədər müddətə olmasının da mənim üçün önəmi yoxdur. Xalq yaxşı yaşasın, kifayət edər. Yeri gəlmişkən bu Ramiz Mehdiyevin məqaləsindəki bu ərzaq təhlükəsizliyi, iqtisadi uğurlar və s. bu kimi məsələlərə xüsusi yəni diqqətin verilməsi iqtisadi uğurlardan bir xeyli, bir 5-6 səhifəlik orada mətn var bu barədə danışılması. Məhz buna sizcə hesablanmayıb mı?
Mən icazənizlə bir əvvəlki sualınıza bir qısa münasibət bilirim. Dünyada yeni bir proses gedir. Dünya qloballaşır, dünya bütövləşir. Dünya avtoritar, bütövləşən dünya avtoritar rejimləri, qapalı rejimləri qəbul edə bilməz. Dünyada uzun müddətdən bəridir ki, idealistlərlə, sırf pragmatiklər, lap sinistlər deyə bunlar arasında mübarizə gedir. İndi idealistlərin mövqeyi güclənir, doğrudan da gerçək bir demokratiya, doğrudan da artıq Qərbin və Amerikanın prioritetləri dəyişməyə, prioritetlərin yerləri dəyişməyə başlayır. Və yeni dünya düzəni, yeni dünya düzəni demokratiya strateji xarakter alır.
Amma Ramiz Mehdiyev də məqaləsində qloballaşmaya sökənən yanaşmanın pis olduğunu deyir.
Yeni dünya düzəni, təbii ki, mən ona toxunacağım. Yeni dünya düzəni də təbii ki, onun təhlükəsizliyi demokratiya üzərində qurulmalıdır. Ramiz Mehdiyevin qloballaşmaya qarşı o cür münasibəti də məhz bununla bağlıdır. O dünyanın qloballaşmasını istəmir. O istəyir ki, dünyadan təzir olmuş avtoritar, çünki qloballaşan dünya qapalı rejimləri qəbul edə bilmir, onları həzm edə bilmir, onları içinə alıb həzm eləməlidir, əritməlidir. O ki, qaldı yaxın şərqdə gedən proseslər, istər Misirdə, istər Tunisdə, bir neçə dəfə, mən onu izləmişəm, 6-7 dəfə cəhddən sonra o proseslər alınmağa başlayıb. Bəli, Azərbaycanda birinci cəhddən sonra doğrudan da inqilab baş verəcəkdimi? İnqilab mərhələ-mərhələ, ilkin şuurlarda inqilab baş vermə. İlkin daşlaşmış bu 20 il müddətində daşlaşmış Heydəriyev rejiminin, Əliyevlər rejiminin daşlaşdırdığı o stereotiplər məhv olmalıdır, dağılmalıdır. Növbəti mərhələdə, yəni sosial şəbəkədə inqilab getməlidir. Yəni virtual aləmdə inqilab. O sonra reallığa çıxacaq, o sonra gerçəkliyə çıxacaq və Azərbaycan doğrudan da buna hamilədir. O ki qaldı məqalədə siz dediyiniz o məsələyə və o oxucunun dinləyicinin verdiyi suala. Biz onlar çox epizodik, yəni o dinləyicinin fikirləşdirdiyi Azərbaycan üçün epizodik şeylərdir. Yəni o cür düşünmək, yalnız öz qarını düşünmək, yalnız öz rifahını düşünmək. Bu var, belə bir kəsim Azərbaycan cəmiyyətində var. Amma xarakter cəhət deyil bu Azərbaycan üçün. Və Ramiz Mehdiyevkinlər də bugünə qədər, bugünə
qədər düşünmək günah da deyil. Yəni insan öz güzəranını düşünər də yəqin ki. Və nəyə əsaslanırsınız ki, belələri azdır?
Ha, bilirsiniz, bizim dövrümüzdə Azərbaycan dövlət dili türk dilidir deyə bir qanun qəbul olundu. Milli azlıqlar haqqında qanun qəbul olundu. Və bu Cumhuriyyətin bizə verdiyi bir varisliyin bir nümunəsidir ki, bunu hökmən biz bərpa eləyək. Heydər Əliyevin qayıdışından sonra dövlət dili türk dili deyə dəyişildi. Dövlət dili Azərbaycan dilidir və Azərbaycançılıq bir ideologiyasını ortalığa attılar. Azərbaycançılıq ideologiyası olar mı? Amerikaçılıq ideologiyası var. Türkiyəçilik ideologiyası var. Və bu Azərbaycançılıq ideologiyası ilə bu cəmiyyətdə belə yapırtmalar, bu cəmiyyəti deqradasiya uğratmalar, bu tipli kəsimlərin şəxsi mənafeyini düşünən, yalnız öz qarını düşünənlərin meydana çıxmasına şərait yaratdılar. Və Azərbaycan cəmiyyətində indi yeni bir gənclik gəlir, yeni bir nəfəs gəlir, yeni bir enerji gəlir. Azərbaycan gəncliyi 5-10 min arası Avropada, Türkiyədə təhsil almış gənclər var. Yeni baxışla, yeni şuurla.
Amma bir ay icazə verin.
Dəyişikləri onlar eləyəcək. İnqilabı onlar eləyəcək.
İcazə verin, sual altına qoyun bayaq dediyiniz fikri. Bəli. Siz dediniz türk dili və əslində mən bilmirəm türk dilinin dövlət dili olaraq təsdiqlənməsində bilmirəm. Orada o türkiyəçilik və ya türkçülük kimi ideolojinin olması idimi, ya sadəcə faktın təsbiti idimi, bilmirəm, onu siz deyərsiniz, amma hər halda milliyyətçilik deyək ki, millətçilik ölkədə olan bütün etnik qrupları deyək ki, bir tavan altında birləşdirmə siyasətinə qarşı, əgər bunların ikisini biz qarşı-qarşıya qoysaq, biri digərindən daha deyək ki, açıq gözlü, daha geniş düşüncəli görsənir və burada o deyək ki, bir milliyyətə sökənməyən ideologiya daha deyək ki, qlobal dünya tərəfindən qəbul olunacaq kimi görünür. Razısınız mı?
Azərbaycan yer adıdır. Amerika vətəndaşı var. Amerikaçılıq ideologiyası yoxdur. Amerika vətəndaşı var, Türkiyə vətəndaşı var, Almaniya vətəndaşı var və o vətəndaşlar ölkəsinin sevir. Onun rifahı uğrunda, onun adətləri, dəyərləri uğrunda mübarizə aparır. Azərbaycanda da Azərbaycan vətəndaşı, hər biri Azərbaycan vətəndaşıdır. Burada milli azlıq da ola bilər, milli çoxluq da ola bilər. Və ona görə Əlfəz Əlisəy hakimiyyəti dövründə milli azlıqlar haqqında xüsusi qanun qəbul olunmuşdu ilk dəfə və onlara öz dillərində məktəb, ana dillərində mədəni muxtariyyat və s. şeylər verilmişdi. Azərbaycançılıq ideologiyası deyilən bir şey milli ideya, milli şuur, milli ideya, milli kimliyi onun formalaşmasında biz demirik ki, yəni biz onu demək istəyirik ki, Heydər Əliyevin gəlişi ilə bütövlükdə o sistem dəyişdi. Avtoritar bir sistem. O demokratik sistem dəyişdi. Bax, o bütövlükdə belə bir deqradasiyanın, bütövlükdə bu prosesin getməyinə səbəb oldu. Korrupsiyanın əsası...
Amma iki məsələni bir-birindən ayırmaq lazımdır. Bir Azərbaycançılıq deyərkən, deyək ki, Ramiz Mehdiyev və o ideoloji xəttin nümayəndələri, Azərbaycançılıq dünya dəyərlərinə qarşı mı nəzərdə tuturlar, yoxsa Azərbaycançılıq deyərkən Azərbaycançılıq türkçülüyə qarşı mı nəzərdə tuturlar? Bunların hansı birini?
Bunun elmi izahı yoxdur. Azərbaycançılıq deyilən, mən sənin nümunə səhətdim də, bunun elmi izahı yoxdur. Bunu elmə gətirmək həm nəzər, həm praktik tərəfdən bu məsələləri dərk eləməmək, qəbul eləməmək. Belə bir Azərbaycançılıq, Amerikaçılıq, Almaniyaçılıq ideologiya, belə şey yoxdur. Bunu gətirməklə, o gəncləri, o dəyərlərimizi, məsələ tamam, biz bu məsələdən, bunlar deməli bir əlifbadır, bunun üzərində dayanmayaq. Amma doğrudan da, Azərbaycanda bu hakimiyyət və Ramiz Mehdiyev də başda olmaqla indiyə qədər, doğrudan da Azərbaycanda ciddi demokratik dəyişiklər eləmək istəyirlər. Ciddi demokratik dəyişiklik eləmək üçün nədən başlamalıdırlar? Sistem dəyişməlidir, rejim dəyişməlidir. Və bu qədər monopoliyanın, insaharçılığın başalıb getdiyi bir ölkədə korrupsiyanın, monopoliyanın başında kimlər dayanır? Nazirlər dayanırlar. Və bu tipli, yəni belə yazılarla, bu suveren demokratiya ilə gözə kül üfürmək, qərbi deyək,
tənqid eləmək ilə. İbrahim, mən yenə qaydım o suala. Ramiz Mehdi, suveren demokratiya haqqında danışır və deyir ki, müstəqil etmək lazımdır. Bu, sizin o zaman dediyiniz şüarlara çox bənzir. Onun dediyi müstəqilliklə, sizin dediyiniz müstəqillik, onun dediyi suverenliklə, sizin o zaman dediyiniz suverenlik arasındakı fərqləri söyləyin mənə, lütfən.
Biz deyirdik ki, Amerika, Azərbaycan demokratik bir respublik olsun. Dünyanın demokratik dəyər, fundamental dəyərlərə istinad eləsin, sökənsin. Ciddi Azərbaycanda islahatlar keçirilsin və bizim başladığımız o proseslər davam elətirilsin ki, hakimiyyət bizdən sonra proseslər tamamilə dayandı, donduruldu, qapandı. Normal, azad, ədalətli seçkilər keçirilsin. Mətbuat azad olsun, insanlar təqib olunmasın, insanlar təhlükəsiz vəziyyətdə yaşansın, insanların rahat maddi rifahının yüksəlməsi bugün ölkə əhalisinin cəmi 10% super yaşayır. Ölkə əhalisinin 70% əgər gün çörəyinə möhtacdırsa, ölkə əhalisinin 20% acından ölürsə, gün çörəyi tapa bilmirsə, bu ölkədə hansı suveren demokrasiyadan, hansı demokrasiyadan danışmaq olar? Bunların irəli sürdüyü suveren demokrasiya deyilən şey, elmdə belə bir şey yoxdur. Rusiyanın icad elədiyini Ramiz Mehdiyev Kaprov gəlib sortalanmaq istəyirdi və suveren demokrasiya bəli Azərbaycanda bərpa olundu. Gizli iqtisadiyyat yarandı. 60% gizli iqtisadiyyat, iqtisadiyyatın 60%-ni gizli iqtisadiyyat təşkil edir. 30 milyard dövriyyədə gizli pul maliyyə fırlanır. Bəli, bu suveren demokrasiya bunu gətirdi. Suveren demokrasiya İnsanların bayaq qeyd elədiyim kimi o bölünüb az sus qalmasına şərait yaradı. Ölkəsini tərk elədi, mühacir həyatı yaşadı. Rahat bir söz deyə bilmir, vicdan azadlığı, nə bilim dini, əslində bütün azadlıqlar Azərbaycanda, fundamental azadlıqlardan söhbət eləmək mümkün deyil. Bax, Ramiz Mehdiyevgilin suveren demokrasiyasının Azərbaycana gətirdiyi bunlar oldu. Biz isə tamamilə bunun əksini istəyirik. Biz dedik ki, Azərbaycan vətəndaşı, Azərbaycan dünyaya açılsın, Azərbaycan vətəndaşı dünyaya çıxsın, Azərbaycan dünyaya inteqrasiya olunsun, Azərbaycan öz təcrid olunmuş vəziyyətdə, qapalı vəziyyətdə qalmasın. Bizim istəklərimizlə, təbii ki, onların istəkləri arasında yerlə göy qədər fərqlər var və bugün də biz istəyirik ki, Azərbaycanda ciddi demokratik islahatlar keçirilsin. Azərbaycanda bugün bu məqaləni yazınca, Azərbaycan hakimiyyəti demokratiya keçid strategiyasını qoymalı. Keçid adı ilə 10 il bu millətin başını fırladılar. Keçid adı ilə 10 il korrupsiya tuyğan elədi. Keçid adı ilə 10 il monopoliya və s. Demokratiya keçid strategiyasını hazırlasınlar. Doğrudan da demokratiya keçid eləmək istəyirlərsə, onu qoysunlar ortalığa. Bu cür yazılarla yox, biz bilək ki, bunlar nə istəyirlər? Biz ciddi sistem dəyişikliyi istəyirik.
Aydındır. Təşəkkür edirəm İbrahim İbrahimli. Azərbaycanın müstəqillik uğrunda mübarizəsinin önündə gedən insanlardan biri İbrahim İbrahimli ilə biz Ramiz Mehdiyevin ölkənin müstəqilliyinə baxışını müzakirə edirdik. Verilişdə politoloq Zəfər Quliyev də iştirak edirdi. Və növbəti saatda, əziz dinləyicilər, növbəti saatda siyasi məhbuslarsız Eurovision müsabiqəsi haqqında danışacaq. İctimaiyyətin yeni təşəbbüsü var. Bizim qalın.
Diqqət! Azadlıq radiosu 28 mayın qeyd olunmasına əks etdirən görüntüləri bir yerə toplamaq istəyir.
Azərbaycanda ya xaricdə mobil telefon, ya peşəkar kamera fərq etmir. Bayram şənliklərinin videosunu çəkib bizə göndərin.
Necə göndərmək?
Azadlıq radiosu.az saytında 28 may rubrikasına daxil olsaz, orada video yükləmə bölümü var.
bizə artıq YouTube saytında yerləşdirilən videolarda göndərə bilərsiniz. Bunun üçün bizim YouTube saytında sol aşağı tərəfdə xüsusi bölmə yaradılıb. Sizdən çəkmək,
bizdən göstərmək.
Bayramınız mübarək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.